12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้84รายค่ะติดเชื้อในประเทศ69รายและมาจากต่างประเทศ15รายทำให้ยอดรวมสะสมอยู่ที่ 29,031 รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือศบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันศุกร์ที่3เมษายน2564ค่ะประเทศไทยอยู่อันดับที่116ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่84รายพบเป็นผู้ป่วยยืนยันสะสม 29,031 รายค่ะรักษาหายกลับบ้านแล้ว 27,668 รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,268 รายและเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายรวมเป็น95ศพโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ69รายจากการค้นหาเชิงรุกโรงงาน11รายเข้าระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข58รายเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสเตทควอรันทีน15รายค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตเป็นหญิงไทยอายุ29ปีมีโรคประจำตัวหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วและดาวซินโดรมมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้คือบิดาและมารดาซึ่งอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครวันที่21มีนาคมเริ่มมีอาการไอมีไข้มีน้ำมูกหายใจลำบากเข้ารับการตรวจโควิด -19 ผลการตรวจไม่พบเชื้อจนกระทั่งวันที่25มีนาคม64ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยมากขึ้นวันที่1เมษายน64ผู้ป่วยมีอาการแย่ลงและเสียชีวิตในเวลาต่อมาแพทย์จึงได้พาไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งโดยยืนยันผลพบเชื้อโควิด -19 ต่อกันที่คณะกรรมการข้อแนวทางฟื้นฟูแก้หนี้เกษตรกร 50,000 รายค่ะจุรินทร์ส่งต่อกระทรวงการคลังพิจารณาก่อนเข้าครม.นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรกว่าเกษตรกรนะคะโดยบอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะมอบหมายให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูไปหารือกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ซึ่งคือธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์สำนักงบประมาณเพื่อจะยกร่างแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ที่เป็นธรรมทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยต้องไม่กระทบวินัยการเงินการคลังและควบคู่กันไปก็ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นของฝั่งเกษตรกรด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็ได้เสนอแนวทางให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐและเกษตรกรและคณะกรรมการก็ได้มีมติเลือกแนวทางให้กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนเกษตรกรรัฐบาลชดเชยเงินต้นใช้งบประมาณ 9,282 ล้านบาทแบ่งเป็นกองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนให้เจ้าหนี้เงินต้นร้อยละ50เป็นเงิน 4,641 ล้านบาทรัฐบาลชดเชยเงินต้นให้เจ้าหนี้ร้อยละ50เป็นเงิน 4,641 ล้านบาทสำหรับดอกเบี้ยตัดทิ้งทั้งหมดเกษตรกรลูกหนี้ต้องผ่อนชำระหนี้กองทุนให้ครบในระยะเวลา 5-15 ปีแนวทางดังกล่าวนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรสมาชิก 5,621 รายทางนี้จะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนเสนอครม.ต่อไปมากไปกว่านั้นค่ะคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูยังได้เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้เกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้นะคะจำนวน 18,140 ราย 32,159 บัญชีมูลหนี้ 8.03 พันล้านบาทและเห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่เป็นหนี้ NPA เพิ่มเติม33รายยอดเงิน 39.88 ล้านบาทด้วยค่ะปิดท้ายกันที่บรรยากาศการใช้จ่ายเราชนะมาตรา33เรารักกันย่านวังหลังค่ะพบประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักผู้สื่อข่าวค่ะได้ไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนผ่านโครงการเราชนะและม.33เรารักกันย่านวังหลังนะคะประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งร้านค้านะคะเกือบกว่าร้อยละ90ค่ะที่เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐโดยในส่วนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมองว่าการได้รับสิทธิ์ช่วยในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพในการซื้อสินค้าถือว่าช่วยลดภาระได้ในช่วงนี้เลยค่ะขณะที่ร้านค้าเองก็มองว่าหลังจากโครงการคนละครึ่งจบลงแต่ประชาชนยังคงใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องในเราชนะและม.33เรารักกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยอดขายก็ยังพอมีอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้ภาครัฐมีมาตรการอื่นๆนะคะในช่วงของการระบาดโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลายลงเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ดีขึ้นค่ะจบการเสนอข่าว12 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ